Head Kadi raadio kuulajad, on jälle esmaspäev ning Kadi raadio otsestuudios on kogunenud saartele ajakirjanik Raul Vinni ja sellist tavainimese vaadet siit kohalt teiselt poolt lauda annab siis Ahto Nellis. Ja me siis oleme siia kokku tulnud jälle selleks, et lapata möödunud nädalal ilmunud saarlaste päevaleht saarte hääle numbreid ja vaadata siis, mis meile silma ja kõrva sealt jäi. Ehk siis teiste sõnadega, millest me täna räägime. Täna võtame teemaks natukene tööpuuduse üle üldisemalt, aga loomulikult saab praegu tööpuudust ja selle leevendamist rääkida ka Ukraina sõja kontekstis, nii et me ei saa öelda otseselt, et me täna sõjast ei räägi. Otseselt ei räägi, aga ukrainlastest räägime küll ja sellest, et juba praegu on väga paljudele Saaremaa töökohtadele, mis on siiamaani siis tühjana seisnud või kuhu on otsitud inimesi, on ukrainlastest abi olnud. Ja siis võtame ette veel Lui Kaani teema, meie oma poiss või ei ole meie oma poiss.
Ausamastele või see mälestustahveldele ikkagi ju pandi.
Ja, et seda me üritamegi, no selgeks me seda ei saa, kas ta on või ei ole, aga võtame siis arutada. Ja saate lõpuks räägime siis meie tublidest noortest ka seda puhku läbi siis spordiprisma nagu põhiliselt. Aga ega muud, läheme siis natukene nüüd ajas tagasi ja räägime eelmisest nädalast.
Eelmisel nädalal kirjutas Saarte Hääl loo selles, kuidas ukrainlased leiavad endale tööd, sest siis sõjapõgenikud, kes siia tulnud on. Üks huvitav asi, mis mulle seal eriti nagu silma torkas, oli see, et tööandjad ütlevad, et see on tegelikult väga hea, et nad siin on, et nad leevendavad seda tööjõupuudust, mis Saarem on nagu selles mõttes valitseb.
Nii, miks see huvitav on?
Võt, ma ei tea, miks see on, et miks see niimoodi on, et tõesti, me vaatasime siin enne kui me saadetaksime tegema, vaatasime siis vabu töökohti Saare maakonnas neljanda mai seisuga ja neid on nagu minu sünnud asi üllatav number. Meil on 133 vaba töökohta. Et mul tekib nüüd küsimus, kus need inimesed nagu selles mõttes kõik on, kes saarlased, kes nagu enne seda tööd tegid, on siis nagu töökohti nii palju nagu juurde tekinud.
No jah, et siin kohal kogu selles kontekstis me peame vaatama siis ka nii töökohtade ja vabade töökohtade arvu, kui ka töötute arvu. Eks? Et me saaks nagu aru, et kas inimesi, et võibolla lihtsalt ongi vabad töökohad, aga inimesed on kõik hõivatud tööealised inimesed, et tegelikult see nii ei ole, ja? Et töötuid, kes on siis Saaremaal arvel, on ikkagi veel oluliselt rohkem, kui neid töökohti on, nii et kohe tekib tõesti küsimus, et aga miks need inimesed, kes on siis töötud ja töökohad on ka ometi olemas, et miks nad siis nagu nii-öelda kokku ei saa oma vahel.
Arvestada võib sellegi, et alati on ühiskonnas mingi protsent tööpõlgureid, kes kohe kindlasti tööle ei lähe, üks siis kõik, mida sedale pakudeks ole. Aga kui siit nagu natuke uuesti selle Ukraina teema on pole tagasi hüpata, siis ju siin on siin väike paradoks on nagu sees, et tulevad nagu inimesed, kes on nagu hädas ja me oleme ühes küllest nagu rõõmsed, et on nüüd kõik nüüd siia tulevad, eks ole. Et noh, ma ei tea, see on selline kahe otsaga asi, eks ole. Ja teisalt nad ju lähevad üskõrdusid kõik ära. Mis siis saab?
No vaat, et me peaksimegi tegema selle selgeks, et kas nad lähevad siit siis ükskord ära või ei lähe. Aga teiseks on see, et ega ukrainlased meil Saaremaal siin mingite töökohtade pealt, ega see ei ole mingisugune sõjateema tegelikult. Et see on ju olnud siin juba mitmeid aastaid, meil on ukrainlasi varem ka, nüüd on neid lisandunud seoses selle sõja ja sealt põgenemisega. Ja
neil ei ole ka eriti selles mõttes nagu valikut, et kui nad tahavad nagu siin elada ja hakkama saada, siis nad peavad nagu selles mõttes selle töön vastu võtma, mis nad pakutakse.
Ja seda küll. Et aga nad võtavad loomulikult hea meelega ja noh, sellest on siin kirjutatud ka, et väga paljud nendest Ukraina sõjapõgenikest näiteks, eks ju, kes on siis olude sunnil siia Eestisse sattunud, on noh, muidu nagu natukene kõrgemalt kvalifitseeritud kui need töökohad, mida võibolla siin praegusel hetkel nagu pakkuda või anda on. Aga no see on täitsa loogiline ka, et noh, kui me oletame mingisugust vastupidist situatsiooni, näiteks, et et nüüd tuleb sõda peale, sina näiteks Raul põgened ära siit Eestist, eks ju. Noh, sa loomulikult ei tee seda, sa lähed kohe, sa lähed ikkagi, eks ju, rindele, aga no oletame. Teoreetiselt, et kui sa näiteks põgened siit Rootsi, näiteks Rootsi, noh, see on selline, nagu meile siis arvinud selline teekond, eks? Mm-hmm. Et siis...
Ma tegema hakkaksin.
Siis ma olen jumala kindel, et kui eks no, tuleb ennast sisse seada,
siis tulebki teha
tööd, siis tulebki võtta nagu vastu see, mida pakutakse. No, et see, siin ei ole mingisugust jonnimist, et aga miks siis, miks need töökohad vabad on ja miks eestlased neid seda tööd teha ei taha? No tegelikult me ei saa seda nii mustvalgelt öelda, et eestlane ei taha seda tööd teha, sest et kui siit vaadata, siin on igasuguseid pakkumisi. Ja on ka väga palju selliseid, et isegi kui sa tahaks seda teha, noh, siis sa lihtsalt, sul ei ole sellist kvalifikatsiooni, eks ju.
Ja siin on ka, ütleme, et neid töökohti tuleb kindlasti vaadata ka, ütleme, taastu kontekstis, et need samad kokad, teenindajad, need on kõik nagu selles mõttes tegelikult sellised ametid, mis kõikide nende piirangute perioodil, mis olid, on nagu ära kadunud. Ja nüüd on nagu maailm on uuesti lahti läinud, nüüd on neid nagu tagasi vaja. Ära inimene ei istu 2 aastat ühe koha peal ja ei oota, et millal talle jälle nii öelda see töökoht nagu selles mõttes avaneb enne.
Jah, ja see ei ole, noh, ütleme natukene kitsamalt võttes ei ole see ka ju ainult korona probleem, et meil Saaremaal on see vägagi nagu lihtsalt iga-aastane selline hooajalisuse probleem ka.
Et talvel et, ei ole lihtsalt
tööd. Lihtsalt talvel ei ole pakkuda nii paljudel inimestele tööd, kui on pakkuda suvisel ajal. Ja noh, sa ei saa, ettevõtted ei ole ju nii rikkad või edukad, et nad saaksid lihtsalt inimest 3-4 kuud tühjalt nagu nii-öelda palgal hoida. Ja siis tulebki, noh, tuleb teha kompromissi ja hakata järgmisel kevadel jälle otsima.
Ja muidugi, noh, tegelikult olge mausad, ma ikkagi arvan seda, et eestlane või saarlane on natuke valiviga nende töökohtade osas, et kui sa vaatad, siis tegelikult mingis sellised raskemad ja võibolla sellised natuke mustemad tööd on ikka üsna tihti on siin nimekirjas enne, mida ei tehta, kus juures palk ei pruugigi olla ju mitte kõige väiksem nende kohtade peal.
No näiteks, kui sa vaatad seda nimekirjaga, no, mis on see must töö hakkab
ma arvan, et siin võib olla näiteks mingi kalatöötleja näiteks. Minu arusaamist järgi kalatööstuses nagu ei saa nagu pidaseb palka. Ma arvan, et poemüüja teenib vähem näiteks kui kalatöötle. Aga töö on puhtam, töö on nagu, noh, nagu mugavam, eks ole nii edasi. Ja mis veel on see, et noh, nagu sa ütlesid, et see sama kvalifikatsiooni teema, eks ole, et noh, päris palju ametid on sellised, kuhu, noh, ma ei tea, muinsuskaitse otsib endale Saarema nõuniku ja sotsiaalnõuniku ja mis siin veel kõik on.
Ja kuidas see raigla otsib ka päris mitut spetsialisti?
Sinna nagu igaüks ei lähe.
Ja näiteks oli siin üks huvitav töökoht kohe otorinalaryngoloog. Et noh, ei saa sinna minna, sest et ei tea, mida see tähendab.
Jäälda välja. ei saa minna, sest jäälda ametit välja. Ja, aga siin on ka kustuvas see ukrainaste kontekstis ja muidugi see, et tegelikult Eestisse ja ka Saaremaale, nagu sa ütlesid, on tulnud väga palju kvalifitseeritud tööjõudu. Uh-huh. Aga nüüd on see sama see keeleprobleem.
Jaa, just, ongi.
No näiteks, ma olen kuulnud inimesest, Ukrainast tulnud inimesest, kes on kõrgeharitud koreograaf. Kes olude sunnil töötab ja peseb nõusid kuskil, eks ole, või midagi taolist nad teeb, eks ole. Et sellised asjad, et aga noh...
Aga nii nagu see, kui me noh, ukrainlastest ja nendest töökohtest siin räägime, et see on ikkagi nagu ajutine natuke. Et nemad ongi teevad, võtavad selle töö valmise, ega nad ei hakka seda noh, nõudepesijaks sellepärast, et nüüd ma leidsin oma kutsumuse,
aga samas me ei tea, vaata, me mõtleme küll, et okei, et tuli siia ja lähevad tagasi, aga samas mõtleme seda, et kas tal on kuskile tagasi minna. Äkki ta ongi see, et kuskilt Mariupolist tulnud.
Jaa, aga ikkagi see on ajutine, et kui ta on kõrgaritud inimene, siis ta, see on esimene selline hädavi asi.
Mõttes, jah, et ja ta, siis ta keel tuleb suhu ja asja
ja
ta
nagu
hakkab selles mõttes tööle.
Läheb näiteks Orissare muusikakooli direktoriks.
Näiteks.
Või siis ka tegelikult otsitakse veel ka praegu ju leisikoolile direktorit, et näed, väga, väga eeskuslikud need. Aga tõesti, neid hooajalisi
ametid
on palju, mida otsitakse. Klienditeenindajaid, kokkasid, tõesti kondiitreid, kuigi noh, ega jällegi mõtleme, et kokk, et noh, justkui lihtööline. Tegelikult ei ole ju tänapäeval kokk enam lihtööline.
No jah, aga me ei räägi siin peakokkadest, või kokk võib olla ka abikokk, kokk võib olla ka, ma ei tea,
kes ja, aga näiteks,
katurikuori peaks ole.
Jah, aga no oletame, no võtame jälle, et sa lastakse siit saartajalist lahti, eks ju?
Läheksin. Aga mis veel ukrainlastesse puudutab, siis ütleme, et üks asi on see, et nad teevad seda tööd nii-öelda siis ma ei kasutaks sõna ametlikult, aga lähevad kuskile nii-öelda tööle. Aga teine asi, mis on tulnud, on see, et nad pakuvad oma erinevad teenused ja valmistavad näiteks asju, mida nad siis interneti kaudu müüvad. Et ma tean, et meil toimetuses käis üks Ukraina naisterahvas, muide, kes oli ka siin pildi peal. Ma siit nüüd seda lehte, nüüd lappan, leht on ees. Tõpistame natukene. Ja tema nimi oli Irina Piatnova. Ja tema hakkas muide pakkuma Napoleoni kooki. Oli nagu, Facebookis oli ühes gruppis kuskil, et mis hindeli seal 6,5 eurot kilo, eks ole. Ja kuna me selle loo tegime, siis ta äkki ilmus toimetusse ja tal oli see kook äkki kaasas ja ütles ajakirjanikul aitäh ja pani selle laua peale. Ja me sõime selle muidugi ära.
Oli hea või?
Oli küll. oli väga hea. Ja vaat see on ka nagu selles mõttes jälle üks väljund on, et kuidas need saavad teha. Ja on ju ukrainlasi, kes on küll on küünetehnikud ja küll on massöörid. Ja kohe, kui nad tulid, kohe hakkasid ilmuma nagu nii öelda need kuulutused. Et selles mõttes on minu silmis ikka müts maha, kui peale hakkajad on inimesed. Ei ole nii, et tuleb kuskile ja jääb nagu käed rüppes istuma ja ootama, et nüüd keegi tuleb aitab teda. Ta võtab ise kätte, hakkab ise oma teenused pakkuma, eks ole.
Aga mis sa siis teed? Ja, sa oled võõras kohas, ongi. Sul on vaja elatist teenida ja nii edasi. Et,
ja paljudel oli muidugi see, et noh, see sama proua, kes oli koogitegi, tal oli selle pärja ikkagi nagu lihtsam, et oma abikaasa oli juba varem töötas siin ühes tööstuses, eks ole. Ja siis ta päris tühja koha peal ikkagi ei tulnud, nagu sa ütlesid, et paljud on siin ees juba ja paljud tuldi järgi. Et,
no see on ju täiesti, noh, ütleme, nii palju kui võib nagu sellisest hullust olukorrast nagu sellist positiivset leida, aga noh, see on ju põhimõtteliselt nagu enam ideaalne variant, et abikaasa on siin ees, eks ju, ta on siin ennast nii-öelda sisse seadnud ja sa tuled ja leiad endale ka siit töö ja noh, niimoodi on ju lust.
Sul on vähemalt, ütleme isegi selleks hetkeks, kui seda tööd otsid, on sul nagu mingi tagala olemas, et sa ei pea kuskil magama tõesti seal võibolla sõmerele kuskil suures toas ja muretsema, et mis saab, et sul on see nii-öelda see paanik või see pinge on nagu maha võetud, sest sa seda rahulikult nagu selles mõttes ringi vaadata. Et sellise variantid näad, aga ei, müts maha nende ja sa Mits maha nende ja see, et nad meie tööpuudust leevendavad, see on ju ainult hea.
Et siin ei ole küll kellegil ja no, siis, kuidagi nagu nina kirtsutada, et umbes keegi võtab siin meie tööd ära, et keegi teine ei taha ju teha seda.
Täpselt ja siis selles kontekstis on ju on see, et kus räägitakse siin vahepeal keelati ära ju nende pöördiõlisti sisse toomine või mis meil siin olid, eks ole. Ja sellised asjad, et noh, nüüd on näha, et tegelikult on neid inimesi nagu aja. No, muidugi siin mõnes kohas nende tööpakkumiste vabade töökohtade puhul mõnes kohas kindlasti peab ka tööandja endale ikkagi peeglisse vaatama, et kas see palk, mida ta selle töö eest nagu pakub, et kas see palk on ikka nagu motiveeriv selle inimese jaoks isegi, kui ta noh, teeb seda mingit väga musta ja väga sellist rasket tööd, eks ole.
Ja, et siin võib täiesti, noh, kui on inimene töötu ja ta otsib uut väljakutset endale, et siis võib ka mõnes mõttes aru saada, et kui on pakkumisel mingid sellised variandid, kus ta siis nii-öelda seda töötukassa poolt pakutavad siis töötuskindlustus seda raha, mis ta igakuiselt saab, vähemalt nagu praegusel hetkel, et saab sama palju või võibolla rohkem, kui siis nii-öelda see uus töökoht talle pakub, et siis ta ilmselt eelistab ikkagi veel natuke ringi vaadata, nagu see on loogiline.
Selles mõttes ongi see, et ütleme, see arem turutingimust siis ikkagi ju on ka see selline situatsioon, mida ma arvan nii mõnigi tööandja nagu kasutab, on see sama väljand, et noh, et kus sa ikka lähed, eks ole. Et me maksame sulle täpselt nii palju, kui me maksame ja kui ei meeldi, siis noh, ära tee seda tööd, me paneme ka kuulutuse ja ootame, kuni tuleb, et selles mõttes järgmine. Et see on see sama koht, et tööandja võibolla peaks vaatama peeglisse ja mõtlema selle peale, et kui tal on see võimalus, võibolla praegu tõesti ei ole kõigil seda võimalust, aga ma arvan, et meie ettevõtetel ikka ei lähe nii kehvasti, et need kõik nagu miinuses on ja et endale ei ole, et see on valikute küsimus, kas sa nagu siis panustad inimestesse või sa, ma ei tea, investeerid kuskile ja võibolla oma tööstusesse või paned lihtsalt raha on nagu sukasaarde või võtad endale dividendini välja või üksis kõik, eks ole.
Jaa, absoluutselt. Et väga üldiselt öeldes, et me ei peaks nagu nüüd neid inimesi, kes praegu nii-öelda töötustaatuses on ka tööpõlguriteks väga üldiselt nagu nimetama, et nad ei taha seda mingit tööd teha ja et neile ei sobi, eks ju, vaata, kui nüüd tulid tublid ukrainlased, eks ju, võtavad ja teevad selle töö ära, et jumal tänatud, et tulid. Et iga inimese nii-öelda see lugu on erinev, kus ta praegu sel hetkel on ja see töö pakkumiste nimekiri on kindlasti ka sellepärast palju pikem, nagu sa ütlesid, et korona aeg on läbi saamas, paljud asjad on lahti läinud, suvi tuleb peale ja kui me siin seda sama töötukassa pakkumist vaataks võibolla mingil teisel ajahetkel, et siis oleks see pilt hoopis teine.
Ja ütleme, et siin ikkagi ma arvan, et mingisugune 25-30 töökohta võib tõesti kohe niimoodi vastu võtta, et sinna nagu iga üks ikka ei lähe küll, et nagu see sama, olgu see nimi, mis arst oli, et mida ma siin ei suuda välja ääldada. Aga jah, ma arvan, et selle teemaga oleme nüüd ühel pool ja loodame, et kõik läheb aina paremaks.
Loodame, et kõik töökohad saavad täidetud. Töötajad täidetud.
Ja kiiri töötuks ei jää.
Möödunud nädalal toimus siis Kuressaares üks selline sõna otseses mõttes märgiline sündmus. Nimelt püstitati siis mälestusmärk Saaremaal esimesed 5 eluaastat toimetanud kuulsale arhitektile Louis Kahnile või Louis Kahnile, kuidas oleks õige, ilmselt siin on mingid keelelised.
Tal on tegelikult vist oli passi järgi, oli see juudi nimi, oli veel mingi kolmas variant, mida ma ei tea, et mingi leib või mingi selline nimi.
Noh, igal me enam-vähem teame või saame ilmselt kõik siis aru, et kellest jutt käib. Ja püstitud talle siis nii-öelda ausamas või mälestusmärk eelmisel nädalal autahvel, jah?
Mis näeb välja, nagu on see võetud kuskilt Ameerika filmis selline väga ameerikapärase kujuga. Ta on ju Ameerikas ka muidugi tehtud ja Luiga on elas ka ju enamuse ajast seal ikkagi vist Ameerikas, eks ole?
See oli siis väga peene nimega liiva valu alumiinium tahveldis.
ja nüüd ongi, et kes Kuressaare pargis jalutab, siis või vaadata ja satub nagu sellisele vaatane, nagu ehkki ta...
Sina oled seda vaatamas käid, kus see täpselt asub seal?
Minu arust on see kuursaali taga kuskil, peaks olema, ma ei ole sinna sattunud küll, aga selline tahvel on. Kui seda reklaamite, siis ma esialgu mõtlesin, et pannakse sinna silla küll ka lihtsalt väike suuke plaadikene, aga see on see uhke posti otsa, see igamune jurakas eesti ja ingliskeelsete kirjadega. Et
seda on raske mitte märgata, väga tore, eks see ongi sellise mälestusmärgi nagu eesmärk ja noh, siit tuleb kohe ka välja, eks ju päritolu erinevus, et Albert Uustuldi seal mere ääres võibolla ei pane tihti peal tähele, kui pimedas mööda lähed. Aga noh, see suur tahvel, see paistab kenasti silma ja väga tore, et
ja
paistab.
Pole võibolla kaugel ka see aeg, kui ikkagi eelmises saates räägitud kultuurikeskus meil valmib ja seda ka ju nimetatakse vaikimisi juba Louis Kahni keskuseks.
No jah, et mina olen ka oma mõtetes mõelnud, et see võiks nii olla. Et loomulikult, et siin, mida me nagu tahtsime täna nagu natukene arutada ka, et kas Louis Kahn on siis ikkagi Saaremees või ta ei ole. Fakt on see, et ta on ikkagi siin Saaremaal esimesed 5 eluaastat elanud, see on kindel, aga mis päris kindel vist ei ole ja mille üle ajaloost natuke vaidlevad, et kas ta nagu sündinud ikka on päris Saaremaal.
Ma olen aru saanud niimoodi, et ta ikkagi sündinud on siin, kuigi tema vist sünnikirjas on märgitud sünnilinnas Pärnu. Ja sellel on ajaloolest arvatas see põhjus, et kuna Kuressaares ei olnud piisavalt suur juudi kogukond ja ei olnud kohaliku rabi, siis ei saanud siin selle sünnikirve nii ametlikult välja anda ja see anti siis nagu Pärnus, mis oli lähim suurim linn, kus kohas siis juudid nagu tegutsesid ja see rabi ei ole olemas ja siis pandi nagu selle järgi. Aga mis me tahame jõuda või kuhu me tahame jõuda on see, et ma saan aru, et sinu arvates on see keskus võiks olla nagu.
Jaa, absoluutselt.
Minu arvates ei võiks olla tema nimel. Aga miks peaks see? Kui selles mõttes, kui inimene on 5 aastat elanud siin, poisikesin, et ta... No, kogu aeg on see, mida promotakse, on see üks lause, et ma olen umbes sellest linnast päris, kus oli loess, eks ole. et see on ka kõik, eks ole. Et mulle tundub küll, et see on ikkagi natuke selline... Natuke see üle vindi keeratud haip, et promomine või... promomine, mis muud, mis ütlen, ma ei saa öelda, et nagu võõrasti sulgedega ehtimine, aga jah, selline, millegi taolise promomine, mis võibolla ei ole nagu kohasem, kas meil nagu, mul tekib alati küsimus, et kas meil kohapeal ei ole piisavalt väärikeid inimesi nagu?
Ei, on, aga mina ei mõtle seda asja üldsegi nagu nii pidi. Et kas Louis Kahn on nagu piisavalt saarlane, et võiks mingisuguse keskuse tema nimelis teha. Mina näen seda pigem niimoodi, et kuna ta oli väga omanäolise sellise joonega või omanäolise käekirjaga arhitekt, eks ju, et siis siis see annaks kohe ju meile nii-öelda juhised kätte, et missugune see keskus võiks tulla ja see kindlasti ei tuleks, esiteks oleks see tema selline nagu pärandi nii-öelda järgimine või säilitamine, et aga miks mitte? Ta oli ju väga süükse omapärase käekirjaga, et miks see võiks olla väga omapärase käekirjaga keskus Kuressaares. Seda enam, et tal on ka seosed Kuressaarega, eks ju, ükskõik kui tugevad need siis ka ei oleks. Et see annaks kohe nagu meile võimaluse juba ette kujutada, et missugune see keskus olla saaks, et kui ta oleks mingi väga tuntud saarlase, näiteks, noh, ma ei tea, kelle iganes, et siis tegelikult selle inimesega seda keskuse nii-öelda olemust või seda nagu, noh, üldse üldist kontseptsiooni nagu seostada lihtsalt näiteks tuntud mingi kirjanikuga, noh, võib otsida loomingust midagi, eks ju, aga oleks palju keerulisem. Aga kui ta on Louis Kahni keskus, siis ta on nagu tema stiilis nii-öelda ehitatud ja ma arvan, et see oleks äge. Ja see kindlasti tõmbaks tähelepanu ka seal, kus ta võib olla rohkem pärit.
No vaata, mul on neile selline põhimõtteline vastasseis natuke, et ma saan sinu mõttekäigust nagu väga hästi aru ja ma saan ka aru tegelikult selles, miks väikesed rahvad ja väikesed kogukonnad ikkagi võtavad omaks siis nagu kõiki, kes on vähegi nendega seotud ja kes on nagu nende juurtega, et see on täiesti aru saadav, kuna noh, sul peab ju ometi kedagi olema, kellega nagu siis kiidelda ka, et või nagu näidata, et see on ka nagu meie mees, et me oleme ka maailmas tegijad, eks ole. Et,
ei no meil on neid nii-öelda maailma nimesid on ju tegelikult neid, kes on rohkem ka saarlased, et asi pole üldse nii hull.
Ja. Et jah, aga mina olen ikkagi nagu selles mõttes seda meelt, et võiks ikkagi kuidagi see kas sama keskus võiks lähtuda ikkagi rohkem nagu saaremaalisest värgist on. Ja mul ei ole selle vastu midagi, et see tahvel pandi, et räägitakse, et Louis Kahn on päris sellest linnast, kus oli loss ja et mingisugused hooned on isegi vist inspireeritus sellest. Vaata, samas on see, et kui sa olid viiene, mida sa mäletad?
No, kui ma olin viiene, ma kõigepealt mõtlen, mis aasta siis võis olla.
Mis sind nagu inspireeris tolleks hetkest kõige rohkem? Mida sa mäletad mingisuguseid asju, mis on pärast, ma tea, sinu elus jäänud nagu?
Ei noh, selge see, et ega kellegil meist pole võibolla sellest ajast nagu mitte midagi võtta. Aga kas see on oluline?
Et selles mõttes on see jutt selline, nagu ta on, noh, kuigi väidetavad nende oma sõnad ja seda mäletab, et noh, see selleks on. Ja kui rääkida nendest samadest nii-öelda noh, saarlaseks tehtud või saarlaseks võetus, siis ju tegelikult üks näide on ju Admiral Bellingshausen on täpselt samamoodi, kellega kuigi tema...
Aga mis selle salb on?
Jaa, kuigi tema puhul räägitakse seda, et ta isa on üks kohalik külamees niimoodi, et noh, et see on ikka päris saarne. Et selle või nagu andeks saanda, kuigi ta saadeti ka vist ju päris noore poisina saadeti ju Kroonlinna merekooli, kus mitte kunagi enam seal tagasi ei tulnud, eks?
No jaa, aga noh, vaata täpselt ütlesid juba ise ju ära siin nagu selle, et üks kohalik külamees ja siis saadeti noore poisina siit ära. Noh, mis tal siis nagu rohkem saaremega seotud on? Aga
puhas saarlase veri.
See puute punkt.
Saja on teid maa linnad ajas saadik juba mingite vihaste tänapäeval moodsel kombel öeldes viikingite veri oolas Bellingshauseni sondas. See on tähtis meil sõitma.
Noh, jaa, ma saan nagu sinu sellest mõttekäigust aru ja ma olen nõus, et võibolla...
Ma saan ka sinu mõttekäigust aru.
Et ma olen nõus, et meil on siin palju väärikamaid, keda me võiksime saarlaseks nimetada, aga mis siis? Mis ja, siis? Okay. See on kõigest üks selline, see on kõigest üks kultuurikeskus ja see ei ole nagu mingisugune tohutu mauseolõum või mingi, ma ei tea, hauakamber temale, et mis peaks olema kuidagi põlistama seda Louis Kahni, kes on kõige tähtsam saarlane läbi aegade siia. See on lihtsalt üks selline, üks võimalus siduda mingid asjad oma vahel. Mina näen seda nagu niimoodi.
Kui me räägime ainuks sellest keskuse kontekstist, et see Louis Kahn on nagu enne, kui see keskuse nimi üldse tuli, et siis tema seda nii-öelda, tema seda müüti või tema seda lugu on räägitud ju hästi palju ja püüdus seda Kuressaaret ikkagi nagu siduda aina rohkem selle Kahni mälestusega ja meile raegajas on tema pilt ja mis kõik veel eks ole. Mm-hmm. Et siis ma vaatan seda mitte ainus selles kultuurikeskuse kontekstis, vaid noh, natuke sellest laiemast ja see sama see nii-öelda saarlaste omaks tegemine või selline, eks ole. Et...
No see on tegelikult haagib natuke selle möödunud nädalase teemaga ka, et kas saarlased võtavad omaks või võta. No. Et liiga vähe elas siin saaremal.
Kui sa ikka kuulis mees oled, siis ikka võetakse nagu selles mõttes. et ju tegelikult neid näiteid on ju, noh, see on nimesid nimetamata, eks ole, et kuskilt, no, ei, ma tean kasvi ajalehe nii öelda kontekstis ja karjääris selle 15 aasta jooksul, et kui kuskilt nagu, kuskilt tuleb välja, et oh, et sellel kuulsel inimesel on mingi saarema juured kuskil, et siis, noh, on ikka äge, et noh, näiteks mäletad, kui Kersti Kaljulaid oli presidentena. Kaljulaid, okei, ta nimetas ennast ise ka saarlaseks ja ta juured olid ka sealt kuskilt Lümandiga, siis pärit, kuigi ta vist ei suhendud nendega midagi. Ja tead, kuhke tunne oli, et Kersti Kaljulaid nimetas saarlaseks, käis iga nädala vahetus Saaremal. Aar Karis on juba septembrikuus saadik president. Mitte korda oli on Saaremal käinud?
No palun.
Mitte ühtigi.
Palun väga.
Onne. Et jah, ei, ma... Me saame tegelikult, ma arvan, me saame üksteisest aru.
Ja me saame, muidugi saame üksteisest aru. Mõnes mõttes haagib natukene tegelikult ka see praegu hästi kuum viikingi teema sama asjaga. Et kui omaks me nagu need viikingid nüüd järsku võtnud oleme, et see on ju ka...
Kuidas sa nendesse suhtud?
No see on võibolla natuke pikem ja võibolla mõne teise saate teema. Aga eks see puutepunkt on... Noh, umbes sama.
Aga see on jälle see sama asi, et väike, noh, tegelikult vaata, ma ütlen, mulle see ei pruugi meeldida, aga ma mõistan seda, väike rahvas ja väike kogukond peabki nii öelda siis, peabki rasutama selle najal, noh, mis tal on võimalik nagu selles mõttes nagu kätte saada, et see on jumal okei, et kõik võimalused tuleb selles mõttes nagu ära kasutada, et
Ja, aga see kõik ei tähenda seda, et meil omal kuidagi seda ei, identiteedi nagu puudust oleks. Et...
Loomulikult tega, if on ikkagi kõige armsam, räägime, olgu see siis lui või olgu siis viikingide midiganes on.
Et no teeme siis ifi keskuse hoopis, mis siis, et ta muhu selab praegu?
Jah, missugune see tema see visioon võiks nagu olla, et ma ei kujutagi täpselt ette. No, laasutalu koopia.
Ütleme, erinevalt lui kaanist saab ifi enda käest küsida, mis see kuna see olla võiks.
Aga okei, okay, eks me siis jõuame viikingiteni. Varsti. Ja siis jätkame seda teemat. Saate lõpetuseks räägime natuke spordist ja räägime natuke noortest. Eelmine nädal Saarte Hääles käis läbi lausa kaks uudist, siis noorte ja spordiga. Esimene oli selline tore uudis, et noorratsutaja Säki Putnik on praktiliselt kolinud elama koos mu hobusega Belgiasse, kus kohas ta siis töötab tallis ja teeb usinalt trenni ja esimesed võidud juba selles mõttes nagu tulevad. Ja mõnes mõttes, nagu kui ma seda uudist nagu lugesin, siis esimene mõte mul oli muidugi see, et miks tal sinna vaja minna, eks ole, et kodus, et tehku kodus Eesti värk ja need asjad. Aga teisalt me saame väga hästi sellest aru, et Eestis tuleb kuskil nagu piirete mingil ajal ja sa peadki selles mõttes selleks, et olla edukas või kui sa tahad nagu nii öelda nagu tipupool on krühkida, siis sa peadki nagu selles mõttes välja minema.
Aga see piir, mis siis ette tuleb, see ei ole ju selline piir, et noh, et mingisugused nii öelda olud või tingimused ju ei takista ometegi ratsaspordiga Eestis tegeleda, et kui me räägime näiteks, ma ei tea, Kelli Sildarust, eks ju, noh, sa ei saa lihtsalt saada mingisuguseks tohutuks.
Sul pole mägesid, on,
sul ei ole lihtsalt mägesid, eks ju, aga ratsaspordis see no, ei ole.
Miks mitte? Näiteks see sama Säki näide oli see. Tema ema Triinu, kes seal käis need olusid vaatamas, pestlesime tema kui selle leheloo tarbeks Säki endega ka ja ongi tegelikult näiteks see ütlema, et kuidas sa elad, tahad teha trenni. Nii, kus lähimed tallid on, mis kuskil seal kihelkonna kandis.
Kõljalas,
kuskil mida iganes. Ühesõnaga, sa pead ikkagi kuskile sõitma, eks ole. Olgu siis ikka 15 või 20 minutit, 40 minutit. Teed oma trenni.
Hobusega läheb veel kauem.
Ma teen nüüd selle hobusega. Aga ütleme, et sa pead sinna sõitma, sa pead seal tagasi tulema, eriti kui sa käid veel näiteks seal koolis või mida iganes on. Rääkimata võistlustel käimisest, koha peal seal mingid võistlusi toimus, selleks, et sõite Tallinnesse võistlusele, sa sõidad sinna 5 tundi, see võistlemine ei ole ka niimoodi, et nagu sa lähed, ma ei tea, ujuma või kergejõustiku tegema, et hüppad ega autost välja, dressist seljas ja teed, et sul on obun kaasas, kelle sa pead hoolis sama, kelle sa pead valmis panema, mida iganes on, see võtab meeletu ajana. Ja nüüd see samas Belgias, kus ta elab, seal on põhimõtteliselt niimoodi, et see ongi meeletu tallikompleks, tema ei ole ainus noor, seal on noori üle maailma, kes ongi nii, et nad elavad seal tallikompleksis ja nad hoolissavad selle tallikompleksis. See treener, kes seal on siin ka mingi eestlane. Ja hoolissavad siis selle tallikompleksis eest, hoolissavad sealset hobusteest ja siis saavad ka ise nii öelda enda hobusega, kelle nad siit kaasa võtlevad, saavad sellega nagu selles mõttes trenni teha. Eks? Mm-hmm. Ja ema ütles seda, et näiteks võistlusele minek on maksimum ajakulu, mis sul läheb võistlusele sõitmiseks, 45 minuutit.
Ja
vaat see on, et need on nüüd need asjad, mis panevad nagu selles mõttes mõtlema, mida me rääkisime, need samad tingimused, rääkimata siis klimaatilistest tingimustest.
Ja et sama hästi võiks muidugi ka siis Tallinnas elada, kus see võistlus on ja kus see obun on, aga küsimus ma arvan, et ei olegi selles, et sellise ja, ala puhul, sellise ala puhul on ikkagi kogu see nii-öelda see infrastruktuur, Täpselt. Kogu see kultuur üldse nagu selle spordiala kultuur, et mis on nagu palju vanem ja rohkem ja laiemalt arenenud, et kui sa selle keskel satud, siis on sul ka tahes tahtmata hoopis teised võimalused.
Sa elad nagu selle sees, sa elad 24-7 nagu selles mõttes selle sees ja rääkimata ka sellest, et sul on seal võistlustel on sul konkurents nagu parem. Ei, mis on Eesti võistluste probleem on see, no, ma ei tea, võtame Eesti mingisugused üksest kõik, mis ala, mingid meistrivõistlused, noh. Ma ei tea, see on 3 võistkonda või 10 võistlejat, eks ole suusatamises, see on teigane, see on kaumas ikka nühid nendega seal.
Jaa, aga see muidugi kõik ei tähenda seda, et Eestist on tulnud ka ja kes elavad siin Eestis tublisid.
Ei ütlegi midagi, et Eestis on halvasti, aga selles mõttes peab nagu selles mõttes ikkagi mõistma, miks nad niimoodi teevad on ja see ei ole kindlasti ka odav läbu, et see on jälle see järgmine nüanss, ütleme, edukaks saamise juures on see, et sul ei piisa ainult nagu nii öelda andest, vaid sul peavad näiteks olema ka väga toetav pere. Üldjuhul on nii, et kui sa oled individuaalsportlane, siis tippus jõuvad siis, kui su pere nagu on 100% on sinu taga, elabki põhimõtteliselt ainult sulle. Elabki ainult sulle ja sinu tegemistele teeb kõik selleks, et sa saaksid kuni selle hetkeni, kus kohas sa siis oled juba nii kõva, et sa saad ise nii öelda, et sul on juba uksed lahti ja sa lähed, eks ole.
Ja noh, sõltuvalt millise spordiala siis laps valinud on, et siis...
Võibolla lapsevanem valid tegelikult kõige alguses, eks ole.
Aga lapsevanem võibolla ka algul ei mõtle selle peale, et kui kulukaks lõppkokkuvõttes selle lapse toetamine võib sellel esimesel etapil nagu minna, et kui ikkagi laps, paned lapse kuskile autorallit sõit, ma näiteks, noh, siis võid arvestada, eks ju, et oleks pidanud jooksma või kerge jõustikusse panema. See oleks palju odavam.
Tossud kätte ja läheb, eks ole. Aga selle teema jätkuks muidugi, kui me räägime sellest kallidusest ja võimalust andmisest, siis eelmine nädal oli üks hästi tore uudis oli see, et Saarema Merispordi Selts lasi vette jälle jahtlaev Marisa, mis on juba treenekes vanaproua sündinud aastal 1985 ja väga palju meremiile nagu mõõtnud juba.
Mis muuseas ei ole üldse nagu üle mõistuse vana jaht, et ei, sõidab ka 70-test
jahti väärikas, ja väras. Mõtlen väärikas vanaproua juba, eks ole. Ja see oli aastas 2017 oli ta siis kaldal ja nüüd kohalikud entusiastid, ka Merispordi sellise liikmed, võssi kätte, tegis selle jahi ilusti korda ja andsis selle uuesti peale kasvanud noortele, kes siis saavad sellega nii-öelda harjutama hakata. Minu arust on see väga äge asja. Ma mäletan, kui see Maris sõitis siin 2015-2017, ta oli nii kõva jaht ja poisid olid nii tublid, et isegi Muhu Väina regatil nii öelda võitsid poodiumi kohti ja varasemalt muide Maris on ka Muhu Väina regati võiteks tulnud, kui ühe esimese meeskonna, kes tal peal oli. Et minu arust nii väga, väga äge lükke, eks ole, et ja ma kujutan ette, et mis ära võib nendel noortel, seal on kusjuures, me ei ole poisid, et seal on kõik tüdruk on nagu meeskonnas, et mis ära võib neil nagu selles mõttes silmis olla, on ühelt poolt ja teiselt poolt on see, mida muidugi selle otsutamise juures Säki Emo ütles, et üks asi on see, et ta teeb trenni ja mida iganes on. Ja teine asi on see, et ta elab nagu selles mõttes ise seisvalt seal. Ta saab nagu ise seisvalt ise teves süüa, ise nagu selles mõttes oolis või tendes merel täpselt samamoodi. Kui sulle Muhu Väinari kätteks ole ja te olete viiekesi keset merd noorte tüdrukute ja poistage, siis ei tule mitte ükski vana purjata ja sind aitama, et mis moodi sa nüüd selles mõttes nagu käituma pead, eks ole, ja mis moodi sa tegema pead. Vaid ja seal ei olegi kindlasti ei saa laevas niimoodi, et kui üks on määratud ikkagi kapteniks, no olgu ta siis 16 aastane, siis teised ikkagi kuulevad teda. Ja see on meeskonna töö, et see on nagu selline korralik kool nendele noortale, et mulle see väga nagu meeldub.
Ja väga üldisemalt siis ka, et kui mingi selline tegevus või spordiala noortele võiks olla nagu Saaremaa pärane, siis on see loomulikult ikkagi purjetamine. Et selles mõttes on nagu Saaremaa Merispordi Selts on väga tublid tööd teinud ja töö kogu aeg läheb edasi ja käib, et noortel on tegelikult väga head võimalused, et kes vähegi ikkagi ise on huviline ja tahab, et siis tehakse talle see asi ikkagi väga kätte saadavaks. Ma ütleks, kuigi ka purjetamine on kallis, spordiala, seal on ka ikkagi tehnilise vahend vaja, aga meil on tehtud ta väga kätte saadavaks.
Ja purjetamisega on jälle see sama asi nagu selle sama ratsutamisega, et ka meil on olnud niimoodi, et purjetamine kuni, ütleme, seal sellise, ma ei tea, 13, 14, 15, 16, ütleme, põhikooli iga, siis saab klubi siin toetada, et klubi poolt on see varustus ja asi ja väiks nad ise maksavad ka oma võistlusse ette ja asju, kui klubi toetab. Aga siis saab see klubi toetamise aeg nagu otsa ja võt siis on see koht, kus kohas pead sa nagu oma jõudunud hakkama saama ja kus sa pead nagu, kus vanemad peavad nagu selles mõttes taha tulema, et nagu sa ütlesid, et põretamine ka tegelikult on ikkagi üsna kallis ala. Mm-hmm. Et siin see on jälle ooajan, et kui sa tahad ikkagi olla hea põretaja, siis sa ei saa lubada seda, et sa novembris kuni, ma ei tea, aprillini oled Tallinn lahel ja ootab minel jääära sulemaks. Kui sa just jääpõretamisega tegele, aga kui sa tahad ikkagi tipp olla, siis sa pead ikkagi ühte alaand tegema.
Jah, nii et meie soovitame ikkagi jooksma lapsed panna, see ei maksa mitte midagi. Jah, Saaremaa noored on tublid, elu käib ja nende mõtetega tõmbame saate otsad kokku, kohtume neile nädala pärast.
Aitäh ja nägemist.